Chana, O'tkir Hoshimov. Farhodning dadasi chana olib keldi. Chananing orqasida suyanchig'i bor. Sirpanchi qanotlari yaraq-yaraq qiladi. O'g'lim, chanangni o'rtoqlaring bilan birga uchgin, xo'pmi? Deb tayinladi dadasi. Farhod indamadi. Ertasiga nonushta qilar-qilmas, chanasining ipidan tortib ko'chaga chiqdi. Osmondan kapalak qor yog'ar, bolalar qiy-chuv ko'tarib o'ynashardi. Birov sirpanchiq uchar, birov qorbobo yasar edi. Bolalar Farhodni ko'rishlari bilan atrofni o'rab olishdi. Farhod bo'lsa, "Qochinglar, bosib ketadi!" deb chanani ipidan mahkam ushlab oldi-da, Shavkatni turtib o'tib ketdi. Ko'chaning narigi betidagi tepalikka keta boshladi. "Men ham uchir!" dedi Dildora unga ergashib. "Xo, sinib qoladi," dedi Farhod va chanasini sudrab ketaverdi. Tepalik ustiga chiqib, chanaga o'tirib oldi. Keyin oyog'i bilan bir siltangan edi, chana shuvullab pastga uchib ketdi. Farhodning yuziga qor uchqunlari urilar, chana esa qushdek uchib borar, uning qulog'i ostida shamol g'uvillar, ammo u sovqatmas edi. Chana pastga tushganidan keyin to'xtab qoldi. Farhodning yoniga Bahodir yugurib keldi va Farhodga qarab, "Galma-gal ucha qolaylik, bir gal sen tortasan, bir gal men tortaman," dedi. Shunda Farhod, "Yo'q, ip uzilib ketadi," dedi-da qovog'ini solib oldi. Bahodir Farhodning qizg'anchiqligidan xafa bo'ldi va sirpanchiq uchayotgan bolalarning oldiga ketib qoldi. U yana tepalikka chanasini sudrab chiqdi. Keyin pastlikka uchib tushdi. 5-6 marta shunday qilgandan keyin charchab qoldi. Farhod chanasini sudrab bolalarning oldiga bordi. "Yur Bahodir, galma-gal uchamiz," dedi. "Kerakmas, men bolalar bilan o'ynayman," dedi Bahodir. Farhod Dildoraning oldiga bordi. "Yur Dildora, ikkalamiz tepalikdan chanada tushish o'ynaymiz," dedi. "Hali bermading-ku chanangni, endi kerakmas," dedi Dildora va qizlar bilan qorbobo yasayverdi. Farhod ularning o'yinini birpas tomosha qilib turdi-da, zerkib ketdi. Bolalarning oldiga boray desa, Bahodir bilan Shavkatdan uyaladi. Bitta o'zi chana uchay desa, hech qizig'i qolmadi. U alam qilgandan yig'lab yuboray dedi. Dadasi nima uchun chanangni bolalar bilan birgalashib uchgin deganini endi tushundi. Sekin-sekin bolalarning oldiga bordi-da, chanani ularning o'rtasiga surib qo'ydi va "Hammamiz galma-galdan uchamiz, bo'ptimi?" dedi sekingina. Bolalar bu safar yo'q deyishmadi.